Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja ongi ilm täpselt niisugune nagu tema on, ehk veel täpsemalt Eesti riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks, sest et meie meelsus on meeletu. Täna hommikune esimene lugemine, no oli ikka võimas küll. Ei jää siin midagi muud üle kui ettekanda. Muu maailma eeskujul levivad Eestis katsed luua ideoloogiliselt konstrueeritud maailmu. Sputnikust objektiivini, telegramist uute uudisteni. Need tekitavad umbusaldust ja lõhuvad ühiskondlikku sidusust. Nad ei taha osaleda demokraatlikul arvamuste turuplatsil, vaid on rohkem nagu 1990. Kadaka turg, kus müüdi peamiselt küsitava kvaliteediga piraatkaupa. Kallutatud ideoloogiatorudest tuleb pidevalt kahte tüüpi sisu, mille eesmärk on rahvast endaga kaasa tõmmata. Esiteks seavad nad kahtluse alla pea kõik teadmised, hoiakud ning poliitika ja ühiskonna teaduse, olgu liikuma panev jõud siis peavoolu poliitikute läbikukkumised, kliimamuutuste, konsensuse, küsimärgistamine või muud vandenõuteooriad. Ühistes huvides leitakse võimalusi, kuidas endale toetajaid koguda. Näiteks vastandudes raute projektile või importides võlts probleeme perekonna või lastekaitse valdkonnas. Vandenõuteooriate loogiline vastukäivus ja eesmärkide sisulised erinevused ei takista ühist tegutsemist. Nende liikumiste eestvedajad ei pruugi ise oma öeldusse uskudagi, nende eesmärk on toota propagandat. Eelmisel nädalal toimunud Riigikogu arutelul tunnistas seda ka Martin Helme. Vaat niisugune vägev algus. Kujutage endale ette, meie armsas nunnu ühiskonnas on keegi, kes julgeb kahelda peavoolu meedias. No näiteks, kui ma rebin siit kontekstist välja, mis asi on vandenõu teooria, siis siin on öeldud peavoolu poliitikute läbikukkumised, no mida ja muud vandenõu teooriad. Võimas, võimas, võimas. See on täitsa tõsine totalitarismi triumf. Pole midagi parata, ei ole teist tõde peale meie tõe ja meie meedia on selle profeet. See on tõeline arvamuste paljususe ja nii edasi see samune. Apoteoos! Ära mõtle, raha mõtleb sinu eest ja ära mõtle teisiti. Meil mõeldakse ainult ühte moodi. Ja kes selle siis kirjutas? Kari Käsper. Inimõiguste keskuse juhataja. Inimõiguste keskuse juhataja tallab ise jalgade alla inimese õigust ise mõelda kas või pisut valesti, aga ise. Tõepoolest jääb üle ainult küsida, milliste inimõigustega tegeleb artikli autor ja kust saab ta oma armsa hobi jaoks raha. Meeletult mõnus lause katke, nad ei taha osaleda demokraatlikul arvamuste turuplatsil. Mida see tähendab? Tuletaksin siin koha peal meelde lauset, mis on omistatud Voltaire, aga Voltaire oma tegelikult ei ole. ma ei kiida heaks, mida te ütlete, aga ma kaitsen surma nii teie õigus seda öelda. See peaks olema Evelyn Holt, aga lugu oli selles, et kunagi lükati trükist kõrvale mingisuguse peavoolu kõnts raamatu kirjastamise nimel ka Voltaire raamatud ja käsikirja, mis põletati koguni ära. See raamat, mis siis valmis trükiti, on ammu unustatud, oli mingisugune segane sonimine, aga isegi Voltaire kaitses selle raamatu ilmumisest, inimestel on õigus nii teha. Võibolla Voltaire eksis, aga praegu põrutatakse siin vastu hambaid kõigile. No kas mulle meeldib Objektiiv, Sputnik, Telegram, uued uudised? Teate, see on minu asi. Ja ma tuletaksin siin meelde, et kui see on natukene anekdoot, natukene rõhutatud, natukene kujundlik, kui inglane satub üksikule saarele, kus ta elab üksi, siis ta ehitab kolm onni. See on üks onn, tema kodu, teine onn, klubi, kus ta käib, ja kolmas onn, klubi, mida ta väldib. Võt niimoodi. Ja lõppude lõpuks on ju poeski müügil igasuguseid imelike asju, mida mina ei osta, järelikult koristage müügilt ära, eks ole? Nii ka siin arvamustega. Ma ei tea, kes talle kuradile maksab, aga jah, niisugune lugu on kirjas. Kallutatud ideoloogiat torud, eesmärk rahvast endaga kaasa tõmmata. Ja selle juures veel inimõigused, inimõigused. Ma ei tea, mida nad joovad, aga igal juhul jägevait, kuradi sallimatud ja teisiti mõtlejad. Homo tolerantikus räägib. Ja siia otsa sobib teine. No umbes samasugune jutukene, mis on natukene kavalama vinkliga, kuigi ma ei tea, millega Kari Käsper lõpetas, võibolla ka samasugusega, aga Ahto Lobjakas põrutas täiest torust. Kenderi võit on terve ühiskonna võit. Tagasi on löödud katse kehtestada Eesti Vabariigist sensuur, kuigi just praegu siin on, et konstrueeritud maailmad Sputnikust, Objektiivini, Telegramist, uute uudisteni. Ei tohi olla niisugusi asju. Ja nüüd jah, tagasi on löödud katse kehtestada Eesti Vabariigist sensuur, vähemalt selles valdkonnas, mis tegeleb kunstipärase tite kargamisega või umbes taolisega. Tõsi, ma ei oska sellele hinnangut anda, ma olen ainult kuulnud, mida sellest räägitakse ja pole nagu põhjust lugeda ka. Kui Harjumaa kohus mõistis Kaur Kenderi õigeks lapsporno kirjustamise süüdistuses, kaitses kohus loomisvabadust. Kirjanik on oma loomes vaba, ehk nagu Kender ise ütleb, tal on valge paber ja mustad tähed. Kuidas tähed paberile paigutuvad, otsustab loomeakt üksi. Kuid see on vaid pool rehkendust. Sõnad tsensuuri ei ole, põhiseaduse paragrafis 45. Ei piirdu ainult loomingu vabadusega. Iga Eesti kodanik võib end väljendada nagu tahab. Minu meelest me peaksime panema, noh, tekitama olukorra, kus Lobjakas ja Käsper on ühes puuris kindad käes ja las kolgivad. Las teevad kindlaks, mis siin Eesti Vabariigis õieti toimuma peab ja puurist pääseb välja see, kes jõuab välja tulla, kes ei jõua, jääb sinna ja lahendame asja niimoodi. Iga Eesti kodanik võib end väljendada, nagu tahab. Selle lausega kinnitab riik, no siin läheb natuke jamaks, et tal pole rahu ajal kodaniku üle muid õigusi peale nende, mis puudutavad avaliku korra ja riigi kaitset. No jah, näete, üks asi on riik ja teine asi on siiski kodanik, mille mõistet siin on kahtlaselt kasutatud, aga heakene küll. Teine lõik, head kombed, ütles Euroopa inimõiguste kohus, ei anna ilmselgelt piisavat juhist selleks, kuidas tulevikus käituda. Kõlblus on mineviku lapsevanemlik diktaat. Meie ajastu olemus seisneb iga inimese täiskasvanulikus iseenese eest vastutamises ilma eelhoolde vajaduseta, nagu kirjutas juba Immanuel Kant. Meie aja kõlblus on seaduse kuulekus, muidugi eeldusel, et seadused on valgustatud ja vabad. Siin peale põhiseaduse tegelikult selle lausega. No, mitte ei tsiteerita, aga ütleme niimoodi, et pisut parafraseeritakse või tsiteeritakse mälu järgi siioni tarkade protokolle. Kodaniku võimalus ise enda eest otsustada ongi riigi vabaduse proovikivi. No, sama täiend. Võtkem paraleel antisemitismi ja holokaustiga. Vabas maailmas ei keela keegi nende kujutamist, ei trükis ega pildis. Õõvastavalt tõetruult antisemiitlike tegelasi leiame näiteks Martin Amise huvitsoonis või Umberto Eco Praha kalmistus. Eco raamat on eesti keelde tõlgitud. Kas tähendab see prokuratuuri loogika järgi, et laste pilastamist kujutav kirjanik õhutab laste pilastamisele, aga holokausti ja antisemitismi meisterlik kujutaja juutidele ohtu ei kujuta või on juudid meile riigis vähem tähtsad kui lapsed? See oligi point. Kenderi lapsporno süüdistusest vabastamises selle juurde, et juudid, no küsimus on esitatud, või on juudid meile riigis vähem tähtsad kui lapsed. Kusjuures on antud ka raamid, et juutide lapspornostamist võiks siis kujutada ainult seoses holokaustiga. No, heakene küll, need kaks võimsat sonimist, nagu vastandliku, nagu ka mitte, loovad para ja vastandite ühtsuse ja kärsab, tähendab kirsi, paneb tordile, ei keegi muu kui Sven Mikser. Oravate mõte ekrealastest kui valitsuskõlbulikest partneritest on ohtlik. Näete, isegi mõte on juba ohtlik, kui puuga pähe ja otse võtta. Ei ole tsensuuri, ei ole, on ainult õigus mõelda siit maalt siiamaani, siis tolks mättasse ja tükk tühja maad, sest siin mõeldakse sinu eest ise. Siin on peavool, mis mõtleb ja ütleb sulle, kuidas sina pead mõtlema. Paras nukkernali. Ja nüüd võiks minna veel heade mõtete juurde läbi valge tragöödia. Ei ole see must komöödia, see on valge tragöödia, sest mõeldi. No jah, mõeldud tehtud või jah, kui on mõeldud, siis on ikka rohkem mõeldud kui tehtud. Järgmine lugu on niisugune, et tõesti ei tea nutta või naerda, valge tragöödia ta on. Olime nagu puuga pähe saanud, sellist asja ei taha kuidagi uskuda, tunnistas Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Kaja-Eli Lender pärast seda, kui oli selgunud, et Soogle-mäele plaanitava Mulgimaa elamuskeskuse arhitektuurivõistlusele ei laekunud ainsatki tööd. Ometi toimus ju 20 000 euro suuruse preemia fondiga arhitektuurivõistlus. Ega sellest ei ole midagi. Asi on mõneti ka selles, mida ma olen siin korduvalt rääkinud, et vähe sellest on, et tehakse õigeid asju tuleb teha õigel ajal, õiges järjekorras ja õiges mahus. Mulgimaa elamuskeskus. Keskus ise on juba piisavalt loll ja leierdatud sõna elamus. See on siukene kahtlane. Mulgimaa seostub Ärma taluga. Ma ei tea, võibolla need kõik kokku loovadki elamuse, mis ei lase osaleda konkursil, kus peapreemia oli 7000 eurot. Või ei ole sel summal väärtus või äkki tõepoolest on mingi mõistus, südametunnistus ja muu siukene atavism kuskil ilmunud. Kava järgi on plaanis keskust rajama asuda 2018. aastal. Mida täpselt misukene see arhitektuur, mis seal on, see ei ole veel tähtis. Kava järgi on Jumal, ehk rahagi juba jaotatud, ehkki plaani veel pole. 1,8 miljonit peaks tulema ettevõtluse arendamise sihtasutuselt. Ja selle peaksid projekti tooma Mulgimaa vallad, kes jäävad Valga maa territooriumile. Kultuuriministeeriumilt loodetakse saada 300 000 eurot. Naabruses asuvalt Taagepera loissilt 100 000 eurot. Kõik Mulgimaa vallad ja linnad peaksid elanike arvust olenevalt andma ligi 300 000 eurot. Ja nüüd, kui raha on paika pandud, kuradi arhitektid ei tahagi plaani teha, ei tahagi hakata joonistama seda, mida nii ilusa summa eest õigemini, mille peale nii ilusa summa ja enamgi veel saab ära kulutada, saab laiaks panustada ja nii edasi. Ja elamused, rahvas tahab Mulgimaa elamusi ja nüüd korraga mitsitagi. Paha ja piinlik lugu. Ilmselt ja nii nagu siin on öeldud, tuleb kõik. 11 tegelast, kes need skeemid välja võtsid läbi helistada ja öelda, et kui teie, vaat siis meie ja nii edasi. Aga müstika, jah. Kõigepealt alustatakse sellest, et on raha ja siis hakatakse mõtlema, kuidas seda laiaks lüüa. Tavaliselt tehakse ikka mingi plaan, idee ei ole veel piisavalt kõva nähtus selleks, et eraldada või panna paika, kui palju raha saab siit seal kolmandast kohast. Kui ei ole midagi tutvustada peale ideed, me hakkame seal, teate, torte tehakse ja eeslid ja emud jooksevad läbi segi, rotid ja raisakullid ja haigala toome ka. Ei ole midagi parata, fantaasia võib olla vägev, ega ma ei süüdista Mulgimaa elamuskeskus selles, et nüüd haigala ja emu pannakse paarituma, aga sellest kõigest on vähe ja peale selle, kui me vaatame, mis summad lähevad elamuste jaoks ajal, kui kerjatakse raha. Sest lapsed kärvavad kui kärpsed, nagu ma olen korduvalt öelnud. Annetage laste haiglale, meil on terve fond, mis tegeleb annetuste kogumisega. Meil on kümned käesirutaja, meil käivad ministrid juba raha kogumas. Eestimaa, sinu küla on juba surnud või peaaegu surnud. Ei tea, kas aeg oleks reanimeerida või peab algama mingi partisani liikumine. Praegu peaks neid ka teistmoodi vist nimetama. Olid nad gorillad või gerillad või mis nad olid, aga on nagu on. Samal ajal meie väliskaubandust veab hooksal plussi puidu tööstus, mille eksport on ajaloo kõrgeimal tasemel. Ja see on võimas. Aktsiaselts Lageraie töötab nii, et igipullid otsa ees ja samas metsatagant paistab juba valgus, mis tähistab seda, et seal on kõik. Noh, võibolla kui valgus ei paista, siis seal on riigi piir, aga õnneks Euroopa Liidu kohaliku omavalitsusena võib sealt edasi vist raiuda, küll kohtus klaaritakse. Aasta esimeses kolmes kvartalis eksportis Eesti puitu ja puidutooteid 361 miljoni euro eest. Niimoodi ütleb Statistikaamet ilmselt siis eelmise aasta kohta, sest selle aasta esimest kolme kvartalit veel möödas pole. Seda on ligi poolsada miljonit eurot, rohkem kui mullu. Kasv oli 19%, peaaegu viiendik, no, see näitab ka rahaväärtust ja muud taolist. Mullu oli Eesti puidu eksport 1,2 miljardit eurot. Siin ei ole juttu puidust, vaid rahast, mis selle eest väidetavalt saadi. Kui tänavuse aasta alguses alanud kasv jätkub, teenivad Eesti tööstused puidu välisriikidesse müügist aastaga 1,4 miljardit eurot. Halleluja! Kirved kätte, raha tuleb! Siis saab ka lagedale platsile elamuskeskuse rajada, kus inimesed saavad seista kändudel ja näha lagedat maad. See peaks olema päris hea elamus kokku. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 20. šaban 1438 või 17. mai 2017, ehk siis 21. jüar 5777 või 17. lehekuu 10230 või juuliuse päev number 2.457.891. Sünni aastapäevasid on täna kimpude viisi, näiteks Ayatollah Ruhollah Khomeini, kes pani aluse Iraani islami vabariigile. Sündis ka Herbert Skokors, Läti lendur ja rahvuskangelane. 1919 sündis Gustav Naan, väidetavalt Eesti kosmoloog, filosoof, kommunist ja nii edasi. Mis tegelane ta tegelikult oli, ütleks niimoodi, et intelligentsios Tappender. Ülemjuhataja Laidoneri korraldusega keelati samal 1919. aastal Tallinnas Saksa evangeelse noorte meeste seltsi kui Eesti vabariigi vastase organisatsiooni tegevus. Tahtsid nemad kurradid ja evangeeliumitega Eesti vabariiki sandiks peksta. 1920. sündis Harry Männil, eestlasest ärimees ja kunstikoguja. Efraim Zurov kahtlustas, et kunst on juutidel pihta pandud või vähemalt on ta juute hävitanud ja nüüd kogub kunsti. Aga Eesti uurimisorganid mõissid ta õigeks, mitte Zurovi, vaid Männili. 1936 valiti põllumeeste konvendi, 1940 vallutasid Saksamaa väed Brüsseli. Jah. 1946 Rumeenia sõja-aastate peaminister Mitri Antonescu mõisteti surma selle eest, et ta oli sõja-aastate peaminister. Täitsa huvitav, et Jalmar Mäe, tema ju oli ka Saksa okkupatsiooni ajal kõva tegija. No jah, tont seda teab. Võibolla lihtsalt sellepärast, et ei saadud kätte, oli tema Jalmar Mäe siis Konrad Adenaueri nõunik ja tegi palju huvitavat. 1985. alustati kampaaniat joomarlusest ja alkoholismist jagu saamiseks. Uhke on see, et joomarlus on siin eksponeeritud alkoholismist lahus. Eriti tugevnes kampaania alates juunikuust ja siis oligi see, et hakati nimetama seda juunipöördeks ja kui see mööda sai, kui jälle juua tohtis, siis kasutati ka terminit hundiseaduste aegu. See on viitega ühele filmile. 1990. tunnistasid kaks juuti üles, et rüvetasid Haifas 300 juutide hauda lootuses, et süü langeb araablastele. No siin tuli millegi pärast meelde, et või on juudid vähem tähtsad kui lapsed. 1995 politseiameti peadirektor Herman Simm esitas nõrkus hetkel lahkumisavalduse. 2001 Eesti liitus 45. riigina Antarktika lepinguga ja 2013. tootis Vahur Koorits ajaloolise pealkirjaga uudise. Mulle meeldib see pealkiri. 75 poolthääle ja mitte ühegi vastuhäälega otsustas Riigikogu täna mõista Iiri rahva muresid. See on põhjapanev otsus. Kahjuks ei ole Riigikogu võtnud vastu otsust mõista Eesti rahva muresid, vaid jätkab tegutsemist rahvalüpsi alal. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi stuudios. See on kõikide hirmuks, õuduseks ja austuseks ilmunud ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, kes sõnavabaduse piiramise edasi lükkamise raames hakkab rääkima praegu niisugust juttu, et pisemad poisid võiksid juba põhku pugeda vaatamata sellele, et päike on lausa kõrges taevas. Eile siis pandi paika sõnavabaduse teatavad nüansi. Ja. Üks kohtuotsus kukkus, aga Viktor, mul sulle küsimus. Vaata kui niisuguses esteetilises ja eetilises ja kristlikus ja nii edasi raadiojaamas võetakse ette rääkida abordi nüanssidest päris võikalt. Kas see ei võiks ka mõneti vaatluse alla sattuda, sest lõpude lõpuks tegemist on kitsalt erialalise tegevusega ja kui siin aasta ema mõistetakse hukka selle eest, et ta on seotud nagu ka abortidega, no mida pärglit me peame siin inimühiskonnas tegema? Kas sa ütled või sa ei ütle, mõlemad kasutatakse sinu vastu.
Jah, kindla peale. Aga no mis pudutab nüüd seda Kaur Kenderi kohtuotsustega, siis kohtunikel muud võimalust ei olnud, sest kui kohtunikud oleks ta süüdi mõistnud lapse porno valmistamisesse, siis no raadiokuulajatest tõstku näpp püsti, kes on tema teost lugenud. Mina ausalt öeldes, noh, olen ainult teatud lõike näinud. Oi, salaja. Aga ainsad, kes lugesid selgel kõlaval häälel ja avalikus ruumis olidki kohtunikud, joo, lugesid laps pornot, võt niimoodi.
No tähendab, ütleme, õigusmõistmise instants esitas vastastikku teost, mida väideti olevat laps porno. No muidugi see on, jah, omaette niisugune kummaline teema, eks Lolita oli ju ka... No võta sa kinni, mis ta nüüd oli või
oli,
mis ta
küll selgelt alaiarine tüdruk ja käitus väga ja väga üleannetult, aga no lähme ikka klassikute juurde, kaeme välja Shakespeare'i. Julia oli 13-aastane ja 14 saamas, kui ta tutvus Romeoga ja siis aga laskume päris vana Kreekasse, aga Apuleius Platonikus ja Kuldeesel, mida on avaldatud ka eesti keeles, nii et on küll ja küll huvitavat lugemist. Nii et kõike seda hakata nüüd hukka mõistma, see oleks natsa raske võitu. Aga mina näen selles kõiges teatud tendentse. Vaata see looma farmide vastu protestimine, igavene skandaal aasta emaga inimesed otsivad, et mille vastu võiks nagu protestida, neile söödetakse väga lahkelt ette ja sellega harjutatakse inimesi, et võiksid karjakaupa kuskile kokku koguneda, näidata näpuga mingi objekti või teise inimese suunas ja teha protesti ja sellega harjutatakse neile nagu sisse nagu Pavlovi koerale teatud refleks ja kui saabub aeg, vot siis näidatakse seda õiget objekti ja karjudes jooksevad kõik lippe lehvitama ja protestima.
Kummalisel kombel mõtlesin ma eile või üle eile. No ma olen mitu päeva jõtti mõelnud, ikka võibolla isegi mitu aastat. No,
see tähendab,
et see ei ole niisugune asi, mis nüüd jalust maha võtaks või voodi haigeks teeks. Mõtlesin minagi Pavlovi koera peale ja ikka sellest aspektist, et suur vene õpetlane irvitas avalikult nõukogude võimu üle, et alguses ta näitas koerale vorsti, koeral hakkas ila jooksma, noh, kell muidugi ka helises, hiljem helistas ainult kella, koeral hakkas ila jooksma, vorsti polnud mänguski. Ma kardan, et meie inimestega tehakse praegu samamoodi. Tead, on üks hell teema ja see on see nii nimetatud humaansus või inimarmastus. Vaata, kui me lähtuksime loodusseadustest. Ma isegi ei viita siin Spartale, kuigi ma vist eile tsiteerisin Harrile just ühte Spartaga seotud asja, nimelt Kreeka naine küsis Gorgolt, mitte Medusalt, vaid Gorgolt, kes oli valitseja naine. See valitseja muide hiilgas oma 300 sõduriga ja tegi suuri tegusid, et kuidas on võimalik, et Spartas juhivad mehi naised. Ja see naine vastas, et aga ainult naised suudavad neid sünnitada, mis on ka õige. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, Spartas väidetavalt löödi kõik äbarikud ja nõrgad maha ja saavutati tegelikult tugev inimtõug, tugevate harjumustega vastupidav, siis praegune humaansus piirab ju inimese kui liigi arengut sellega, et humaansuse egiidial jäetakse ellu need, kes muidu ellu ei jääks. Ja samal ajal sooritatakse inimkonna vastu kuritegu preservatiivide ja nende beebipillide ja värkidega, mis limiteerib sündivust ja ühes sellega välistab ka võimalike tugevate isiksuste tugevate oma liigi esindajate sünni üldse. Sellega, no vaata, see on nagu see kohustuslik keskharidus, millega mitte ei tõstetud haridustaset nõukogude ajal, vaid ühtlustait.
Samamoodi nagu oli palkadega, jah, neid ühtlustati. No, humaansus on väga veniv mõiste, mida saab venitada ühest otsast teise ja seda ongi tehtud. Üks asi on, kui humaansust mõista üksik indiviidi tasemelt, olgu tal käsi, jalgu ja mõistust 50% vähem kui keskmine populatsioonis või kui mõista humaansust näiteks liigi järjepidevuse seisukohalt, no siis peaks spartalaste kombel käituma. Samas humaansusest teatud aspektidest kirjutab kogu Vana Testament, et üks ainuke välja valitud rahvas, kes on Jumala poolt välja valitud,
see ära tapma peab tema kõik teised.
Aga pärast hoopis teine kontseptsioon otsustas, et just välja valitud rahvas tuleb maha lüüa. Aga 1930. Oli nii Nõukogude Liidus kui Saksa Saksamaal ja ka Eestis üks populaarsemaid teooriaid eugeenika, ehk tõuaretus, nii et raamatuid, mis on tollal välja antud 1930, leiab ka praegu veel raamatu kogudes, mõnel kodus ka veel olemas vanaemas säilinud võib lugeda, no päris huvitav ja nagu igasuguse teooria puhul, no väga ja väga hästi põhjendatud, et tõugu tuleb aretada, et ainult terved heleda päised ja sinijuukselised jääksid ja sinisilmsed jääksid ellu. Meil paraku ilmub millegi pärast sinijuukselised.
Kui me vaatame nüüd natukene niimoodi ringi, siis me näeme, et koerapidajad on uhked oma koerte puhta tõu üle. Kassipidajad nii samuti, sarvloomade edendajad samuti. Aga inimene peab olema, noh, vaata, Krantsil on ju ka matemaatiline määratlus. See on kõikide koerte väikseim ühiskordne. Umbes selle juurde tahetakse jõuda ilmselt ka inimesega. Kui me tuleme laiemas plaanis selle sama Sparta tugevate allesjätmise juurde, Eugeenika juurde olen ka mõnda teost üritanud lugeda, aga teatud loogilised seosed on nagu kummalised, millega ma ei välista, et printsiip õige võiks olla, sest kui see kehtib koerte puhul tõsi, mõnest tõust on aretatud ikka tõsised värdjad, kes ise elus hakkama ei saa, aga eks see kinnitab ka teatud omaduste arendamist. Karesius auraatus tavaline koger on värastatud kuldkalaks. Noh, ei ole tal häda midagi, aga samas võibolla kunagi. See on nüüd esoteerika piirimaile enam kui vandenõuteooriatesse minek. Oli inimkonnal eesmärk ja sellepärast elas inimene loodusega kooskõlas, sest loodus, no tahad või ei taha, võib öelda julmuses, võib öelda tarkuses, seab liigid oludesse, kus ellu jäävad vaid tugevamad, sigivad vaid tugevamad ja nõrgemad, noh, kui teised, siis omad ikka söövad ära.
Ja, aga asi ongi selles, et kui mingisugune liik, olgu ta bakter või olgu ta valgekristlane, kui vastavad indiviidid sigivad, vastavad isendid sigivad, ka siis mitte keegi ei tea, kas sünnib nüüd kõige elu jõulisem või mitte ja kuidas muutuvad olud, nii et bioloogilises mõttes erinevus rikastabki ja ongi vaja hästi mitmekesiste omadustega isendeid, et muutuvas keskkonnas loodus valiks välja paremad, aga selleks peab olema millest valida. Ja sellepärast toimuvadki pidevalt mutatsioonid, geneetilised mutatsioonid, ja 75% eestlastest ongi mutandid ja väärakad. Selle kasvis sellise tunnuse alusel nagu laktoosi talumine. Ja 10 000 aastat tagasi ükski inimene laktoosi ei talunud, tähendab piima toitu süüa ei saanud, kui hakati 10 000 aastat tagasi karja kasvatama. Siis, kui see 10 000 aastat tagune keegi proovis esimest korda piima, no siis lõppes väga pahasti, et tegi kõik põõsad täis.
Ei ole ka päris kindel, sellepärast see tema piima ju taluvad ja põõsaid täis.
Aga kõigil imetajatel, nii kaua kui neid imetatakse, on laktaas ehk ferment, mis lõhustab piimsuhkurt on olemas, aga teatud eas see kaob ära absoluutselt kõigil imetajatel, sellepärast siis ei talugi piima.
See oleks ka paha ja piinlik, kui tead 40-selt veel minna tissida.
No võt niimoodi ja. Aga kui hakati karja pidama, siis inimene, kellelgi inimesel sündiski lapsuke, kellel ütleme nii 5-aastaselt see ferment laktaas ära ei kadunud, ta kannatas piima, ta toitus paremini, oli paksem, tal oli rohkem naisi ja kariloomi, ta sai rohkem järglasi ja selline väär arend geneetiline mutatsioon levis ning tänapäeval on 75% eestlasi väärakad mutandid ja täiskasvanuna söövad ilusti piima toitu, 25% on jäänud sellisteks, nagu nad olid 10 000 aastat tagasi ja piim võtab neil kõhu lippama. Aga jaapanlastest muuseas 75% ei talu piima, kusjuures huvitaval kombel eestlastel õnnestub piimapulbrit edukalt Jaapanisse müüa.
No, kes seda teab, mis nad selles teevad lõppude lõpuks, kui sellele tavalisele piimale natukene niimoodi lastada apuks minna, siis tõenäoliselt seedib ära küll.
Ei, lihtsalt tähendab, no siis väljub seda vahutades, no natuke vähem.
No, asi seegi, esimene samm on astutud. Aga vaata, selle piimaga on jälle üks niisugune nüansikene, et vaata, vanasti läks piim hapuks. Aga nüüd läheb piim siniseks.
Jaa.
Võibolla siingi on mingid seosed inimesega, sest kui ma nägin, et poes on müügil 0,05% rasvasisaldusega piim, siis ma mõtlesin, et eks see piim ole olnud vist sellel riiulil, kus teises otsas on päris piim või umbes niimoodi. Tähendab, meil võiakse ju piima nimel igasuguseid imelike jooke, meil lõutakse praegu. Ja meil üldse müüakse päris palju toiduaine taolisi aineid, sest no näiteks ma siin natukene niimoodi nöökisin eesti keelt, meil on eesti keeles väga ilus sõna koos, et vorsti võileib koos vorsti ja võiga, näiteks niisugune asi, allergeenid, vorst, või ja leib.
Aha, ja muidugi, kui allergeent välja võtta, siis no, ma ei tea, ta peaks olema kas hõbedast või kullast, nende vastu allergeet tavaliselt ei ole. Ei, kulla vastu ei saagi olla. Aga jah, mis puudutab nüüd piima, no siis ta on töödeldud niimoodi, et bakter ka ei söö. Nii et on nagu ta on.
Ei idane, ei mädane.
Ei idane, ei mädane, säilib peaaegu igavesti.
No, aga tuleme nüüd inimese kui liigi jõuda tagasi, mille pärgli pärast ta hakkas siis piimakarja pedama, kui ta ise piima ei tahtnud. See on ka oma ette küsimus.
Ta piima ei tahtnud, ta pidas karja ikkagi liha pärast, nii et piim oli ikkagi kõrval produkt, aga muuseas no, noored ei tea ja vanad, kes teadsid, on suurem osa ära surnud, aga enne seda on jõudnud pajatada, et siis kui Vene baasid Eestisse sisse tulid ja tulid siis nõukogude soldatid, nad avastasid, et Ida-Virumaa kandis seal Kunda kandis kohalikud püüavad lõhe kala, soolavad ja söövad, aga kui nad kala roogivad, siis kalamarja viskavad sigadele. Nad ei teadnud, et see on söödav. Ja siis venelased Need olidki need, kes hakkasid odava hinna eest ämbritega seda kalamarja kokku ostma. No siis tuli välja, et ongi näed saa delikates.
No iga asi saab delikatessiks. Siin on ime asjad olnud. Vanad Ropskid on nüüd delikatessid ja kallimad kui liha
No
jah, on
kala fuugu, eks ole delikates.
Aga muidugi delikatessidest nii palju, et seda sama tegi lõhe marjaga ju... Üks eestlane Islandil, seal ka seda ei söödud. Huvitav küll, miks?
No aga saarlased ei söö seeni, ütlevad, et see on maa hallitus, et leht mampsab küll häämeelega, aga ei ole inimese toit.
Jah, võtta inimesed Vanad on huvitavad. Ei tea, kas see on nüüd geneetiliselt ka kuidagi paika pandud või mingisugused ained organismis puudu, aga elutingimused on siis olnud niisugused, et teatud asju ei sööda. Aga ikkagi, vaata, me jõudsime sinna kanti, et inimese kui liigi tulevik, kas inimkonnal võiks olla eesmärk, mida no nii öelda mingid tumedad jõud hävitavad sellega, et segunege kõik, kõik karaku kõiki, kõik olge nagu krantsid, aga oled sa tähelepanu, kas mõnel kroonitud peal, mõnel monarhil on teise naha värviga ametlik paariline või ei ole ja kuidas on tipppoliitikutega lood?
Nii, ja no mis puudutab kroonitud päid, siis nende osa või nende ülesanne on jätkata vereliini ja sellepärast ei saa seal olla mitte mingisugust muud naha värvi. Aga muidu, mis puudutab inimkonna saatust kui sellist, siis ma kaldun arvama, et see saatus on üürike ja üsna kurb sellepärast, et dinosaurused elasid 250 miljonit aastat ja surid välja enne neid 600 000 aastat elasid kahepaiksed ja surid välja. Need olid üsna pikad looduseksperimentid. Loodus eksperimenteeris, proovis ära, kuidas see käkerdis elab. Need 600 miljonit võttis aasta aeg enne, kui taipas, et ei kõlba niiko. No inimene, oleneb nüüd, kas arvestada kromanjoolast või neerdetaalast, on 100 000 aastat vana kõigest. Nii et see on mingisugune hetk. Ja juba selle 100 000 aastaga on ta ära rikkunud oma elu keskkonna, hävitab oma liigi kaaslasi, käitub looduse vastaselt ja üldiselt meenutab järjest rohkem mingit sugu haigust, mis on meie planeeti nakatunud ja ka meie tubli planeet, kes oskas vabaneda dinosaurustest, küllap vabaneb ise tervenemise teel kunagi ka inimesest.
Nii et inimene sureb välja, aga majandus kasv jääb.
Kindlasti jääb, jah. Aga jällegi selle inimkonna nii-öelda saatusega on samamoodi nagu tite tegemisega. Tähtis ei ole mitte tulemus, vaid protsess ise, et nii kaua kuni oleme elus. Naudime, tõmbame naabrimehel naha üle kõrvade, tegeleme poliitikaga, hasartmängudega, viskame viina ja üritame hetkest mõnu tunda.
Eile viskasin ma Harri Raudverele ette intrigeeriva küsimuse ja tegelikult ega me sellega kuigi kaugele ei jõudnud. Vaata, oli teine maailmasõda, mis tegelikult oleks võinud 1943. Kenasti ära lõppeda, aga pankurid otsustasid, et ei, riikide võlakoormus ei ole veel saavutanud oma optimumi, las sõdivad edasi, laename natuke peale. Ja riigid uskusid ja sõdisid, kuigi ma ei saa aru, kuidas on võimalik sõdida rahaga, kas siis patriotismi ei olnud või lihtsalt patriotismi hind muutus või mis põrgu seal toimus, milleks seda raha veel vaja oli, kui tööstused ju olid, riigid ju ajasid oma asju, aga noh, ei ole mina ka see kõige helgem pea. Aga ma panin Harri mõtte mängu ette, nimelt mäng selles, et mis oleks saanud edasi, kui 45. aasta 9. mail oleks kapituleerumisaktile tulnud kahe kõva mehe allkirjad Stalin ja Hitler ja kaotaja oleks olnud Stalin. Kas sakslastel, nii öelda natsidel, oleks jätkunud jõudu, mõistust, ressurssi, olgu siis tegemist inimeste või energiaga, et nagu meil kommentaariumides kirjutatakse, kõik eestlased Siberisse saata. No või kas nad oleks jõudnud üldse arvesseles tagala tagamise võimalusi või vajadust Moskva niigi rääkimata kaugemale?
Ja plaan ostja Barbarossa ja kõik need dokumented on olemas ja seal on tõepoolest kirja pandud, on täiesti kontrollitav, et 50% eestlastest välja saate üle jäänud saksastada, aga see selleks.
Aga kuhu nad oleksid saadetud, kui selleks ei ole ressurssi või oleks jõudnud, kas oled näinud niisugust filmi nagu Katõn?
Ja.
Väga hea film selles mõttes, et paljukes seda võimu Poolasse sisse tuli, aga reetureid oli ju kümneid kordi rohkem. Kas sa arvad näiteks või kas me võime eeldada, et nii nimetatud nõukogude tegelikult Vene rahvas oleks müünud enda teisele võimule.
Ot kõigepealt teeme ühe asja selgeks, et ja. Üks või teine osapool võib teha mingeid plaane, arengu kavasid, rakendus kavasid, mida iganes, olgu ta plaan Barbarossa või olgu ta Stalini poole mingi teise nimega, see on kõigest mingil ühel aja hetkel kas salajas või avalikult koostatud dokument, aga kas see täidetakse või täideta, nagu me teame, enamus arengu kavasid jäävad täitmata.
Ja paperile ja valatud unistused.
Ja neid muudetakse dünaamiliselt. Ka piibel on taevale. Ja paperile valatud unistus ootame täitumist siia maani ja ootame veelgi. Nii et see ei tähenda midagi, mis keegi kirja pani, kuidas ajalugu tegelikult läheb. See on midagi hoopis muud. Aga võt, mis puudutab sõda nende põhjusi ja tulemusi, siis ka seal võib ehitada teatud konstruktsiooni, mis meedutab Maslow püramiidi. Et kõige alus on ikkagi see sama võlakoorem kellegi huvid, siis natuke pealpool on reaalselt liikuv raha, millest ehitatakse vabrikuid, relvatehaseid, siis üleval pool on kuulid, mis lendavad siia sinna ja maksavad raha, sellest veel üleval pool on kellegi võidu joovastus, üks või teine poliitiline režiim, sellest üleval pool on see sama patriotism, eks ole, kus juures ühtedel on üks patriotism, teistel on teine ja isegi ühes ja samas patrias võib olla mitu patriotismi ja lõppude lõpuks on siis ajalugu, mis keerab kogu selle püramiidi segavini.
Siin ongi see küsimus, et me mängisime seda mängu Harriga ka ajaloos ja nüüd tuleks küsimus, et aga vaat see Brüsseli värk ja patriotism ja Eesti kaitse tahe ja just see, et Eestil on kaitsejõud, aga meie riigis on Ameerika Ühendriikide sõjajõud ka.
Tänapäeval tekib juba küsimus, kumb on ka.
Kumb on ka, jah,
aga mis puhutab Euroopa Liitu, no siis see on täiesti klassikaline aktsioselts, sellepärast, et on aktsionärid, kes on panustanud, on paika pannud kindla tootmistruktuuri, need on siis suurkorporatsioonid, kelle huvides Euroopa Liit tegutseb ja nende korporatsioonide kaudu keerutatakse siis väga suurt ühisraha, mis tegelikult ei ole mitte plussmärgiga raha, vaid need on samuti mingisugused võlakohustused ja selleks, et see suur raharatas keerleks, on vaja objekte läbi mille keerutada. Ja suurepärane objekt on siis raudtee, aga noh veel...
No raudtee ka.
Raudtee, jah, ei no võib ehitada horisontaalse raudtee või vertikaalse suure torni taevas ehitada või lifti kuu peale näiteks ja see panebki raha keerlema, nii et ega see ei toimu mitte meie huvides, muidugi võiks tõe välja öelda, et mitte mingisugused Eesti huvid ei ole selle raudtee aluseks, vaid see on võõras raha, mis hakkab siin keerlema, tulevad Saksa firmad Poola töölistega, võib olla siis keegi Eesti labida mees või ekskavaatori mees ka teenib natuke, aga ikkagi rahalised huvid on kuskil mujal. Pärast tekib veel projekt B, et kui see suur monstrum on paika pandud megarajatis, siis megarajatis peab ka edasi teenima ja järelikult tuleb tekitada kohustused aborigeenid reisiksid Tallinna Berliini vahel. No ja seda väga lihtne teha, et ainuke korralik apteek paikneb Berliinis näiteks või et haigla juhtidel pannakse kohustuseks käia Oktoobrifestil ja korraldada seda 4 korda aastas.
No jah, või et süüa saab ainult vagunis ja vagun ja, peab liikuma.
Ja mujal peale vaguni on seksimine keeratud.
No see on muidugi väga vinge perspektiiv, aga kas sul ei tundu, et praegu juba raha on niisugune asi, mis piirab inimkonna võimaliku arengut, mis võtab ära mõistuse, teotahte, eesmärgid. Siiri Sisask kirjutas, ma nädala vahetusel lugesin, väga hea artikli teemal, et no, meie noortel on depressioon ja närvid läbi. Ja ta ütleb üllataval kombel, ja see on väga hea, sest kui meie noored oleksid rõõmsad ja rahul niisuguse kuradi ühiskonna korraga, vaat siis oleks lõpp käes. Aga see, et neile närvidele käib, see näitab, et nad on veel elus. Aga tõenäoliselt, kuna nad ravivad, kuna see, et käib närvidele, valmistab piina ja lahendust ei leia ja nad võtavad medikamente, et neile hakkaks meeldima see, mis ajas neid närvi, et nad suhtuksid sellesse rahulikult. Kuidas meditsiinis niisugust faasi nimetatakse, kus voodi haige hakkab tõmblema ja hüplema ja siis tehakse talle rahustavaid süste 1, 2 ja siis ütleb doktor vaikselt tõele, pane nüüd topelt.
Et nüüd ei või juhtu midagi. Pane nüüd topelt. Ja. Ja siis kirjutatakse arved välja ja paraku meie meditsiin ongi suur äri, nii et mida rohkem arveid, seda paremini see meie meditsiin toimib, ainult et ta toimib kuidagi patsientidest täiesti eraldi ja peaaegu et sõltumatult.
Vaata, see on täpselt see sama, millest ma rääkisin. Ja. Ühiskond käib närvidele, ja. Patsientidele käib meditsiin ka närvidele, tõelistele arstidele käib ka meditsiin närvidele, aga neile on tehtud süst, et 1 poliitiline piiks ja teid ei ole enam. Te võite ainult viriseda, et teil on vähe raha.
No paraku meie tervisekorralduse mudel, ta kordab meie ühiskonnakorralduse mudelit ja siin pole midagi parata. Inimene on kõigest see objekt, mis on vajalik selleks, et raha ringleks, et võlakoormus suureneks ja tõepoolest tekib selline mõte, et raha elabki täiesti ise seisvat elu, paneb inimesed hüppama või kargama ühes suunas või teises suunas.
Kusjuures aju vabalt umbes nagu herra Pavlovi koer.
See on tingimus, aju vabalt.
Tinglik refleks.
See on tingimus, et aju vabalt ja niimoodi see raha siis muudku aga suurendab ise ennast, aga siiski tuleme mõistuse juurde tagasi. Raha ei saa elada ise oma ise seisvat elu, kui ei oleks siiski kuskil seal pilvede taga kedagi reptiili, kes paneks selle raha masina tegutsema oma huvides.
Kas sa nüüd viitad sellele nii nimetatud reptiiliajule inimese peas?
Ei, need on kindlad 7 reptiili. No.
7?
Jah.
See on juba makaroni monstrum on nende füüsiline esindaja. Ja. Siis, no, mõjub see muidugi hästi, aga aga ikkagi sa tunnistad praegu ise ka, et raha on ületanud taluvuse piiri ja dikteerib ja mõju...
Ei, ta ei ületa taluvuse piiri, sellepärast, et taluvuse piir saab määratud käsuga, võibolla isegi seadusega, nii et taluvuse piir ta on küllaltki kummist.
Ja mitte keegi ei suuda põhjendada, kust see tuli, mis see on. Me räägime inimühiskonnast umbes sama häguselt ju praegu, kui... Sul oli väga veenev sõnavõtt dinosauruste või üldse sauruste teemal. Kromanjoonlane, neandertaallane, noh, nende kokkupuude on ka natukene niisugune, nagu tema on. Lõppude lõpuks neandertaalast tohib vist uurida ainult ühes Heidelbergi... ülikoolis ja parem kui sellest avalikult eriti ei räägita, tundub, et tegemist on noh, nagu selle sugulasega, kelle nime sünnipäeva lauas suhu ei võeta, eks ole. Kõik see on kuidagi imelik. Siin on mängus, jah, tõepoolest raha ja Pavlovi refleks, ütled raha, siis teatud hulk inimesi juba reageerib, juba ila hakkab jooksma. Aga teine osa ütleb, et aga see on ju ainult raha. Elu on midagi muud.
Võt, elu ongi midagi muud, aga ma tulen tagasi selle juurde. Olgu selle rahaga, kuidas iganes valitsegu meid fasism, imperialism, sotsialism või inimsööjas diktaator. Ja üldiselt see jumal olgu ta raha või kes iganes, ta ju laseb lihtsalt inimesel seda elu elada ja et masenduse siiski liiga palju maad ei võtaks, siis üks kõik, mida kõnk otsast ka kuulutatakse rõõmsa näoga ja minu armsas töö kohase kontoris Vene kiriku vastal kõike seadusi, mida seal välja ka ei kuulutataks, kuulutatakse väga rõõmsa näoga ja ikka nii, et see on rahvale vajalik, kasulik, teeb kõik õnnelikuks.
Et me juba pühane mehe teema peale läksime, siis sulle ka provokatiivne küsimus. Internetis tekitatakse ime tihti olukordasid nii eesti kui vene keeles, kus kommentaarium korraga elavneb ja hakkavad tulema välja niisugused sildid nagu nats või punakõnts. Eesti Vabariik on olnud no, vaba, sõltumatu, räägitakse demokraatlik ja et me kõikumatus usus ja vankumatus tahtes seda samus teeme ja nii edasi, kelle huvides on. Et pärast 25 aastast iseseisvust on Eestis ikka veel natsid ja punakõnts. No lohutuseks ma muidugi ütlen, et enam ei reageerita nii teravalt 9. maile ega ka sinimägede kokkutulekule. Õigemini mõned üritavad kriiskama hakata, aga kuna selles kriiskamises puudub uudsus, siis üldiselt ühiskond lööb sellele juba käega. Ma ei taha sul küsida, mis edasi tuleb. Ma tahan küsida, kui kauaks jääb Eestis iseseisvalt elama nats ja punakõnts.
Ma usun, et tükiks ajaks, sellepärast, et kuidagi peab teist inimest sõimama. No seaks ei kõlba, siga on täiesti söödav loom ja arvestades kristluse ja moslemise vastu seisu, väga võimalik, et tuleb siga ka pühaks loomaks kuulutada, just nimelt pühaks. Vanasti võis pedeks sõimata, nüüd on see rohkem nagu kiidusõna, nii et ei olegi sõimu sõnu suurt jäänud, ainult kommunist ja natsist, sellepärast, et need on asjad, millest mitte keegi suurt midagi ei tea. See ongi usu küsimus nagu jõuluvana. Et mis asja on jõuluvana, kuidas ta tegelikult välja nägi ja oli ta siis see püha Nikolaus, eks ole, Kreekamaalt või Türgimaalt või
no, ükskõik kust.
No, keegi ei tea, mis ta on, aga me räägime, et me usume. Ja vaid kui me sõimame kedagi punaseks, siis me räägime, et me usume, et ta on punane, aga ma olen näinud väga väheseid inimesi, kes teavad üldse, mis on kommunism, mis on teaduslik kommunism, kes on seda asja ülikoolis õppinud, need inimest on juba sügavas pensioni eas, eks ole, ja noored ei teagi üldse, millega on tegemist, see on lihtsalt sõimu sõna.
See on, mõnes mõttes on ta kuuluvus kuhugi, sest partei on ju tavaliselt kandidaatide selekteerimise organ ise
endas. Ei ole, sellepärast, et praegu võib ühte sama inimest ühe ja sama lause ees sõimata nii kommunistiks kui sotsiks.
No jah, see on sots ja kommunist. No,
või nii kommunistiks kui natsiks tahtsin öelda. Ühe ja sama lause eest, jah, nii kommunistiks kui natsiks. See on lihtsalt sisuto sõimu sõna.
Võtame nüüd ühe sammu kõrvale, jätame semikooloni siia vahele niimoodi tolkama.
Aga vene keeles on muuseas väga hea väljend, ridiska.
Jaa,
rediska.
See on väga...
See on väga, väga paha inimene, ja. Ridiska. Ainult pealt punane seest valge.
Ideoloogiad või õigemini, noh, ütleme niimoodi, kui Hitler tegi oma 25 teesi, ei väsima kordamast, et umbes sama kaugel istus Igor Gräzin, kellele ma lugesin neid teese ette ja kes kinnitas otse eetris olles, see salvestus on ka kusagil alles, et täpselt seda tahab reformierakond. Kui tema asemel oleks istunud sots või keskerakondlane või ükskõik mis kuningriiklane, nad oleksid öelnud sama.
Vaid Hitleri valimisprogrammi teesid, see oli vist aastast 30 või,
ja.
Mina oleks need teesid täitsa julgelt pannud oma valimisplatvormiks, muidugi autorit nimetamata.
Jah, nii tema on. Kui me võtame kommunismi ehitaja moraalikoodeks.
No suurepärane, jah.
Ongi, aga kust tuleb sel juhul see, et need natside... Tahtel tapeti inimesi, Pol Pot tappis inimesi. No Brežnev ei tapnud inimesi, aga selle eest Putin tapab inimesi, Stalin tappis inimesi, Saddam Hussein, tal oli massi hävitusrelv. Enne surma sõi ilmselt ise ära, et keegi kätte ei saaks ja nii edasi. Milles asi? Lõppude lõpuks... Piibli 10 käsku, kurrat võtku, vaadake inkvisitsiooni, piibel tappis inimesi, no autorit ei saa ju kaela peale panna, sest autor on ju natuke liiga suur või õigemini see, kelle tahte väljenduse üks osa võiks siis olla piibel või koraan.
Ja.
Milles on asi, kus tulevad need inimesed, kes millegi pärast on nii kõvad mehed, et neid kardetakse, et nende käske täidetakse, et loobutakse mõtlemisest nagu
ja.
Härra Pavlovi kutsakesed.
Jah, vaata, härra Pavloviga oli niimoodi, et siiski härra Pavlov andis kutsale süüa, sealt ka see sülg. Ilma toiduta ei oleks mitte ühtegi refleksi. Ilma...
See tähendab, et Stalin nagu alma mater leiva tüki ja võibolla piimaga, mis...
Ei, tema puhul oli natuke teistmoodi, et kes uskusid need jättis ellu. Ja nagu Mooses kõrbes ka näitas seda saua, eks ole, kes vaatas saua ja uskus, jäi ellu. Nii et ka see on väga hää stiimul, kes usuvad jäetakse ellu. Aga samas, kui inimesed ei ole mingi asjaga rahul, eks ole, no selleks, et nad ei peaks otsima tegelike põhjusi, mis on üsna keeruline, eeldab haritust ja kirjaoskust ja raamatute läbi lugemist, tunduvalt lihtsam on anda nendele mingi sümbol, et vaata selle sümboli poole, sülita selle sümboli poole ja ütle, et see sama sümbol ongi kõiges süüdi. Ja nii lihtne see ongi.
Ja sildid kaela ja kõik, muide kutsadega seoses tulevad meelde käsklused fas ja fu. Fas, see on midagi konkreetset, seal ta on. Hambad paljaks ja kainikasse või umbes nii.
Jaa.
Fuu! Sellest kesklusest on tegelikult terve hulk koerakasvatajaid loobunud praktilistel kaalutlustel. Sest see käsklus ei tähenda midagi.
Tal puudub objekt.
Jah.
Jah, seda küll. Aga vaata, see on sul väga huvitav näide, mis on fas ja mis on fuu. Me kõik teavad ja kõik koerad, kes on koerte kooris käinud, teavad. Aga kui nüüd võtta koera kutsikas ja õpetada ta teist pidi,
ja.
Et fuu on mine kallale ja fas jätta. Ja ta omandabki täiesti teise tähendusega sõnad kui käsu ja käitub risti vastupidiselt inimesega ju täpselt sama lugu.
See on nagu religioonide kokkupõrge, eks ole? Vahet ju ei ole, ainult, ja... et üks on nats ja teine on punakõrs.
Mõjagi, või poliitiliste kontseptsioonide, eks ole, muutumine, et oli sotsialism, nüüd kapitalism või olgu ta kommunism ja natsism, eks ole, et kõik sõltub sellest, kumma eest süü antakse või kumma eest ellu jäetakse.
Jah, aga praegusel juhul toimub siiski killustumine ühes plaanis, nimelt inimesed lüüakse kõik lahku, iga üks jääb oma mina külge, mina tahan seda, mina mõtlen nii, mina ei ütle seda, sest see võib mulle halba teha ja samal ajal sõna otseses mõttes tõmbab traktor teki peale.
Jaa.
Meeletud poodide ketid, meeletud monopolid, mille kohta räägitakse, et tegelikult need ei ole monopolid. Eesti energiareklaamid, no ma lausa kiljuksin, oleks ma gei, ma huilgaksin, issand kui armas, rahva oma, teeb rahvale nii palju hea, tõstab hinda, vaata kui tubli. No tähendab, asi on läinud ju mõistuse vastaseks, loogilised seosed on ju kadunud.
Ei,
kõik
kadunud
näevad
ei ole.
Ja kõik on harjunud.
Asi ei ole
kell
lootuset.
Heliseb, ila jookseb.
Vaata, tuleme algallikalt ehk Pavlevi koera juurde tagasi. Lambike põleb, eks ole, ila tilgub, refleks toimib, aga mis arvad, mida mõtleb sel ajal see koer? Kas ta armastab seda pirni? Kas ta armastab Pavlovit või? Tema ainus unistus on Pavlovile kihvad kannikasse lüüa. Nii et kui
selle inimene... peale ta ei tule.
Vaata, kui öeldakse koerele fass, et nüüd eks ole see pead taga ajame kedagi tegelast paksus vati kuues ja seda ära ilastatud ja haisvad kuue varrukat, eks ole, sakutada. Vaevalt, et see koera nüüd kõige meelsam tegevus on. Aga no sellest antakse süüa, sellest saab kiita ja nii ta jookseb ja täidab näiteks 5 aastakut, eks ole. Või ta jookseb kuskile teises suunas, ütleb, et noh, pededele peks anda või vastupidi, ütleb, et homovihkajaid karistada.
Nii, ja
et,
see ongi demokraatia, partei ja rahva ühtsus.
Aga tegelikult ta ei taha seda. Tegelikult ta tahab süüa ja seksida.
No vaata, eks rahvas tahab ka,
ja.
Aga kui ikka partei ütleb, et me nüüd tõstame hinda niimoodi, et kõigil on närvid läbi ja kui kodus krõps käib, siis kõige lähemal seis ja saab ka üle kurgi.
Ena vähem, aga partei siis ütleb niimoodi, et kõigepealt laulame selge kõlava häälega hümni. Ja nüüd ja pärast seda, kes sõnu mäletasid, need saavad süüa. Ja rahval savisest hümnist nad tahavad süüa. Aga hümni laulavad kõva selge häälega.
Seda küll. Muide...
Inimene. Selline on inimene.
Ja
et isegi kui ta tundub olevat puru loll, ta siiski mõtleb.
Vähemalt ta...
Ta mõtleb, ta mõtleb. Vaat see, kes istub parlamendis, ta teeb mõtliku nägu.
Ei, no ta teeb, ja, aga...
Aga kes on väljaspool, see mõtleb. Aga ta ei ütle.
Tead, kogemused on näidanud.
Kui ta ütleb, siis pirne ei lähe ju põlema.
Kui kogemused on näidanud, et kui inimene välisel vaatusel jätab mulje, et ta mõtleb, siis ta on tõenäoliselt mingis letargias ja kohe kindlasti ei mõtle. Muide, Pavlovil oli vist ka 2 ahvi mängus, Rafael ja Roosa, aga võib-olla nendest räägime järgmisel korral. Aitäh, Viktor, ja noh. Enne sööki heliste siis kella, tuleb parem isu.
Ei, seda küll, meil tuleb ju istund, mis praegu just algab ja kestab nüüd kuni 4 päeva, ma ei tea, ilmselt keskpäevani välja.
Eks see ole ka refleksidele hea?
Jah.
Krooniga ei kõla meesti. Suva kopika kõlina saatel, üles ma kasvasin kord. Nüüd aga kroonide krabina saatel, teistel on kasvada kord. kasvavad pikemaks, sirguvad suureks, kroonil on väetise võim. Koltunud kroonki peab ennast nooreks, sitke on paperilõim. Mäletan taadikest surja voodil, padja all sajaste pakk. Seda ta süüa ja seedida püüdis, poole peal tuli attak. Vahemäng, hotid kahe salmi ulatuses, siis peale hoti veel on kaks laulusalmi. Kümme senti kukkus maha. Ei tea, kas nüüd kostab ka või ei kosta. Oi, nüüd kukkus 20. Mul ongi kaks krooni jäänud ainult. Vaata, ma proovin kullaga. Alumne lõugasta ülemist. Minugi lapsel on portselan põrsas. Kõrvade vahel on auk. Sentides ahinses põrsas on armas, puudub veel pidulik pauk. Nii oma poisile õpetan üha, sendist sa krooni kord saad. Kunagi saabub see oodatud püha, põrsa mil lööd vastu maad.
Saade on salvestatud 2017. aastal.